დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ კვლავ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე ამბებს გამოვეხმაურებით და კერძოდ ტელეკომპანიის მფლობელის ქიბარ ხალვაშის წერილს განცხადებას, რომელიც გუშინ მისმა ადვოკატმა, ახლა უკვე ტელევიზიის ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა პატა სალიამ გავრცელა. და მთელი დღის განმავლობაში იყო მსჯელობა ამის შესახებ. სულ რამდენიმე დღეში, მას შემდეგ რაც ტელეკომპანია გადაფორმდა ქიბარ ხალვაშზე და შეიცვალა მისი ხელმძღვანელი, სულ რამდენიმე დღეში მფლობელი პრაქტიკულად გამოხატავს დიდ უკმაყოფილებას იმის გამო, როგორ მუშაობს გუნდი ტელეკომპანიის. და კერძოდ მის განცხადებაში არაერთ გზის არის ეს აღნიშნული. ასევე გუშინ მან განაცხადა, რომ ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის ეძებს მაღალი რეპუტაციის და დიდი სატელევიზიო გამოცდილების მქონე ევროპელ ან ამერიკელ მედია მენეჯერს. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება მედია ექსპერტი ნინო დანელია და მასთან ერთად გავაგრძელებთ მსჯელობას. მანამდე რამდენიმე ციტატას წაგიკითხავთ ქიბარ ხალვაშის განცხადებიდან. სამწუხაროდ, ჩემს მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაბრუნებული ტელეკომპანიის ეთერიდან ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ბევრი რამ მოვისმინეთ, ისეთი, რაც სწორედ იმ პრინციპებს ეწინააღმდეგება, რასაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ეფუძნება. ჩემთვის ყველაზე შოკის მომგვრელი არის ის განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ მიმართულია ევროპული სასამართლოს და მისი მოსამართლეების დისკრედიტაციისკენ და უნისონშია ჩემს მიერ გათავისუფლებული გენერალური დირექტორის განცხადებებთან. შიშობ, რომ ამგვარი დამოკიდებულება აღვივებს ანტიდასავლურ განწყობებს, ეს კი დიდი ალბათობით უარყოფითად დაისახება არხის პოპულარობასა და რეიტინგზე. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს მიზანმიმართულად არ ხდებაო, წერს განცხადებაში ქიბარ ხალვაში. ამასთან ის აღნიშნავს, ვითარებაში, როდესაც ერთი მხრივ კომპანიის დირექტორი მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავს არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად, ხოლო მეორე მხრივ ეთერიდან გვესმის ჟურნალისტების აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი განცხადებები, რომლებიც აცდენილია არხის მიერ დეკლარირებულ ღირებულებებს, როდესაც ნებსით თუ უნებლიეთ ხდება დასავლური ინსტიტუტების დისკრედიტაცია, ვფიქრობ, რომ კომპანიას აუცილებლად სჭირდება სწორედ დასავლური გამოცდილების მქონე მედია მენეჯერი, რომელიც დაეხმარება არხს მაღალი ხარისხის ჟურნალისტური სტანდარტების შესაბამისი კრიტიკული სატელევიზიო პროდუქტის შექმნაში. მე ბუნებრივია საკუთარი სიტყვის ერთგული ვრჩები და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა იქნება გარანტირებული, თუმცა აქვე მინდა ყველას უთხრა, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს ვინმე სახირებების და კაპრიზების შესრულებას, დესტრუქციული ამოცანების მქონე პირების გემოვნებაზე მორგებას და მათი ეთიკის ჩარჩოებში ოპერირებას. სარედაქციო დამოუკიდებლობის სრულფასოვანი რეალიზება მხოლოდ საერთაშორისო და აღიარებული მედია სტანდარტების პირობებშია შესაძლებელიო, ნათქვამია ქიბარ ხალვაშის გუშინდელ განცხადებაში. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს ნინო დანელიას. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი ესეთი ტექსტი, რომელიც ალბათ მოულოდნელი იყო ქიბარ ხალვაშისგან, ამ ტიპის თუ არ ვიცი ამ სტილის არ შეიძლება ჩემი შთაბეჭდილება. სულ რამდენიმე დღეში, და ის არ მალავს, აქ შეფარული არაფერია, ახალი მფლობელი ტელეკომპანიის გამოთქვამს უკმაყოფილებას, რისი მოლოდინიც ალბათ პირველ რიგში გუნდს ჰქონდა რუსთავი ორის, გამოთქვამს უკმაყოფილებას, გამოთქვამს ამ სახით, რომ ეს დამოუკიდებლობა მედიის არ ნიშნავს ვიღაცის ახირებების და კაპრიზების თანახმად მუშაობასო. რას ნიშნავს მედიის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება მედიისა, თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ?
კი ბატონო, მე მგონი თვითონ შინაარსი გასაკვირი არ ყოფილა, გასაკვირი იყო უბრალოდ ის დრო, როდესაც განცხადება გაკეთდა, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, გუშინ იყო სწორედ რუსთავი ორის ჟურნალისტების და საინფორმაციო გამოშვების ხელმძღვანელების და ასევე გადაცემის ხელმძღვანელების შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მათ შორის დიპლომატიურ კორპუსთან. იქ მათი გაკვირვება გამოიწვია მხოლოდ დრომ, იმიტომ რომ მათ თქვეს, რომ ისინი მოულოდნენ, რომ ამ ტიპის განცხადება ცოტა უფრო გვიან გაკეთდებოდა და არა ვთქვათ სამ დღეში მოსვლიდა, სამ დღეში თან იმ ფონზე, როდესაც დირექტორი, ახალი დირექტორი პაატა სალია ამბობს, რომ მისთვის რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა მისაღებია და არხი იმუშავებს ზუსტად ისე, როგორც მუშაობდა აქამდე. ხო, აი ამ ფონზე ბატონი ხალოვის ასეთი განცხადება ცოტა ადრე მოეჩვენათ გუნდის წევრებს და
ხო, სულისკვეთების გამო გაკვირვება არ მიგულისხმია, მიგულისხმია გაკვირვება ხელმომწერის მიერ ამ ტექსტის სტილის გამო ალბათ უფრო. და კი ბატონო, გეთანხმებით, ძალიან ცირე დრო იყო იმ მოლოდინის გასამართლებლად, რაც არსებობდა 18 ივლისის შემდეგ. თავად ჟურნალისტები რუსთავი ორის ლაპარაკობენ გამოწვევებზე ღიად პირველივე წუთიდან. გუშინაც არა ერთი კომენტარი იყო, მათ შორის ჩვენ სტატიაში შეგიძლიათ გაეცნოთ მათ პოზიციებს. ჟურნალისტებს გულისხმობდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსს ასევე. რა არის დღეს რეალური საფრთხე, რეალური გამოწვევა და შემდეგ თუ კი არსებობს თქვენი აზრით რაიმე გზა ამ საფრთხეების გასანეიტრალებლად, ასე ვთქვათ?
იცით, რამდენიმე საფრთხეზე საუბრობს თავად ჟურნალისტთა ის გუნდი, რომელიც ახლა რუსთავი ორისთვის მუშაობს. პირველი, ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა ბატონმა ქიბარმა ან თავად პაატა სალიამ თქვას, რომ არ არის ფული კომპანიაში და შესაბამისად ეს კომპანია ვეღარ გააგრძელებს მუშაობას. ამ საფრთხეებზე იყო ლაპარაკი პირველივე დღიდან, როდესაც ბატონი სალია მივიდა კომპანიაში და პირველი რაც მან მოითხოვა სწორედ წვდომა ფინანსურ დოკუმენტებთან, ხო?
და თქვა, რომ იმაზე უარეს სურათია, ვიდრე ველოდიო.
კი,
ბატონო.
კი, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია, ვთქვა, ვინც ცდილობს, რომ მიყვეს რუსთავი ორის საქმეს, მათ შორის ჩვენი მაყურებელი, მან ძალიან კარგად იცის, რომ სწორედ იმ ფონ როდესაც კომპანიას დაედო ყადაღა, ამ კომპანიას არ შეუძლია საბანკო ოპერაციების ჩატარება, არ შეუძლია მარტივად რომ ვთქვათ კრედიტის აღება. და ვთქვათ, ეს რო უფრო კარგად გასაგები იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, აი მაგალითად, როდესაც ნებისმიერი ჩვენგანი გეგმავს რაღაცა, ვთქვათ, ახალი საქმის წამოწყებას და ხელფასი არ არის საკმარისი ამ ახალი საქმისთვის, ჩვენ ყოველას შეგვიძლია მივიდეთ და ვთქვათ, რაღაცა პირობებით ავიღოთ კრედიტი. და განსაკუთრებით ამას ამ ხერხს მიმართავს მსხვილი, ვთქვათ, კომერციული კომპანიები იმისთვის, რომ არ გაჩნდეს რაღაცნაირი ხრელი შემოსავლიდან შემოსავლამდე, ხო? განსაკუთრებით რთული არის ხოლმე სწორედ საზაფხულო პერიოდი, როდესაც ბუნებრივად სარეკლამო შემოსავალი უფრო ნაკლებია. აი ამის საშუალება რუსთავი ორს არ ქონდა, სწორედ ქონებრივი ყადაღის გამო, და მართლაც ძალიან ძიმე ფინანსური მდგომარეობა იყო. თუმცა, როგორც თავად ჟურნალისტები ამბობენ, გარდა ერთი ასეთი ძიმე პერიოდისა, მათთვის დაბრკოლება, ხელფასის მიღება ან ვთქვათ, სხვა საჭირო გადასახადების გასტუმრება გარდა სახელისუფლო ვალისა, რომელიც დაგროვდა, იმიტომ რომ ვერ იხდიდნენ გადასახადს ბიუჯეტში, მათ ასეთი ტიპის დავალიანება არ ქონიათ არასდროს. ამიტომ შესაბამისად, როდესაც ყადაღა მოიხსნა, უფრო უნდა გაადვილდეს ასეთი ფინანსური გადარიცხვები, მათ შორის ბანკებთან მუშაობა, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვა. ამიტომ ჟურნალისტები ამბობენ, რომ თუ კი საუბარი იქნება ეკონომიკური პრობლემების გამო, ვთქვათ, ან ჟურნალისტების შემცირებაზე, ან თქვა ტექნიკური პერსონალის შემცირებაზე, ან ხელფასის შემცირებაზე, იმგვარად რომ ჟურნალისტებს მათ თავად თქვან, რომ თქვა ამ პირობებით მე ვეღარ ვიმუშავებ, იმიტომ რომ მათაც ხომ აქვს სხვადასხვა ფინანსური ვალდებულებები და წავიდნენ, ეს იქნება რასაკვირველია სიმპტომი, ნიშანი იმისა, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ერევიან, ოღონდ ერევიან არა პირდაპირ თქვა შინაარსობრივად, არამედ ერევიან ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებით, იმიტომ რომ ძალიან შორს ვარ წავიდეთ, ჩვენ გვახსოვს სწორედ 2001 წელს, უფრო ძალიან შორს რა, თქო ქვეყნის გარეთ რო არ გავიდეთ, ჩვენ გვახსოვს 2001 წელს სწორედ შეორდანის ხელისუფლებამ გამოიყენა საგადასახადო ინსპექცია იმისათვის, რომ იმიტომ რომ არ მოწონდა ის, რასაც რუსთავი ორი მაშინ აკეთებდა და მაშინაც რუსთავი ორი იყო ხელისუფლების წინააღმდეგ მაუწყა, ანუ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული არხი. ანუ ერთი ეს არის ფინანსური საფრთხე და მეორე საფრთხე ეს არის, როგორც თავი ჟურნალისტები ამბობენ, შინაარსობრივი და ახაც ისინი არ ელოდებოდნენ ასეთ სწრაფ და ხისტ განცხადებას, ისინი უფრო ელოდნენ, რომ ვთქვათ, იქნებოდა საუბარი რაღაცა ტიპის, ვთქვათ, ტონის შერბილებაზე, ან კრიტიკული, ვთქვათ, ტერმინოლოგიის არ გამოყენებაზე, ან შეიძლება და ყოფილიყო, ვთქვათ, სტუმრის, ვინ რამდენი სტუმარი მოეყვანა, რა დროით მოეყვანა, აი წმინდა სარედაქციო ჩარევები, ოღონდ ცოტა უფრო რბილი სახით, რაც თქვა შეიძლება ნებისმიერმა რედაქტორმა გააკეთოს ნებისმიერ სამსახურში. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ნდობა ახალი მფლობელის და შესაბამისად მისი წარმომადგენელი დირექტორის მიმართ არის ძალიან დაბალი, ამიტომ ნებისმიერი აი ამ ტიპის სარედაქციო ჩარევების მიმართ ჟურნალისტების მზნობელობა არის ძალიან მაღალი. თუ კი შეიძლება ჩვეულებრივ მედია ორგანიზაციაში, თქვა თქვენთან, ან ნებისმიერ სხვა ტიპის ორგანიზაციაში დირექტორის მიერ ჟურნალისტისთვის მიცემული, თქვა, ან მიმართულება, ან რჩევა, ან თუნდაც შენიშნა, ეს იყოს ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესის ნაწილი, რუსთავი ორის შემთხვევაში აქ მგზნობელობა არის გაცილებით უფრო დიდი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ის არსებობს ის ვითარება, რა ვითარებაც არსებობს. ხო, როდესაც ვთქვათ, უკვე დაიწყო ადმინისტრაციული ცვლილებები და როდესაც ჟურნალისტები საუბრობენ იმაზე, რომ დაცვა და ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც რუსთავი ორის უსაფრთხოებაზე მუშაობდნენ, იქიდან ვთქვათ, შეიძლება გარკვეული ნაწილი უკვე იყოს სუსის წარმომადგენელი და ესეც ქმნის რაღაცა დამატებით განგაშს და რაღაცნაირად სიფრთხილეს იწვევს ჟურნალისტებში და რაღაცნაირ იმას, რა ქვია, დაძაბულობას, ხო? ამიტომ აი ჯერჯერობით საუბარი არის აი ამ ორ ფორმაზე. რასაკვირველია, არსებობს მესამე ფორმა, როდესაც თქვა პირდაპირ შეიძლება ჟურნალისტს შეუწყვიტო კონტრაქტი და გაუშვან სამსახურიდან, თუმცა აი ამ ფორმას ჯერ თავად ჟურნალისტები არელიან. ისინი ფიქრობენ, რომ ალბათ უბრალოდ შეიქმნება ისეთი პირობები და ისეთი გარემო, რომ მათ თავად მოუწევთ არხის დატოვება, ოღონდ ნუ მზად არიან იმისთვის, რომ ცადონ ბოლომდე დაიცვან ის შრომითი პირობები, რა შრომითი პირობებიც გაწერილია მათ კონტრაქტებში და ვთქვათ, ის შინაარსობრივი მხარე, როგორც ისინი აქამდე მუშაობენ და ამას რამდენიმე გზით აპირებენ, მაგალითად ერთ-ერთი შეიძლება იყოს პროფკავშირის შექმნა, რომ შეძლონ შიგნით უფრო მეტად ორგანიზებულად დაიცვან, ვთქვათ, საკუთარი უფლებები, მათ შორის არედაქციო დამოუკიდებლობა. მეორე გზა ეს არის მიმართვა არამხოლოდ ვთქვათ ადგილობრივი მაყურებლისთვის და ახსნა ვთქვათ და მიყოლა პროცესების რა ხდება და რატომ ხდება, არამედ მცდელობა იმისა, რომ ჩართონ ჟურნალისტური მედია ორგანიზაციები, საერთაშორისო მედია ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სწორედ მედია გარემოს შეფასებაზე, ჟურნალისტისთვის უსაფრთხო პირობების შექმნაზე ქვეყანაში და პროფესიულ სტანდარტებზე მათ შორის და სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე და ნუ აი ალბათ უკვე დღეიდან, ხვალიდან ჩვენ დავინახავთ სხვადასხვა ტიპის მიმართვებს საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ და აქამდე იყო მხოლოდ ვთქვათ დიპლომატიური კორპუსის ჩართვა, ხო? ეხლა ისინი უკვე შეეცდებიან, რომ პროფესიული საზოგადოება იყოს უფრო ყურადღებით და თავად ჟურნალისტები იყვნენ აი ესეთ პროფესიული საზოგადოებისთვის პირველ წყარო, განსხვავებით ვთქვათ იმ მდგომარეობისგან, როდესაც ჟურნალისტები ნაკლებად უფრო მეტად ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები იყო ხოლმე პირველ წყარო, ვთქვათ ყოველწლიური ანგარიშების.
კი და ბოლოხანს ნამდვილად იყო ეს მუდმივი თემა ამან გარიშებში ნინო დანელია ჩვენი სტუმარი მედია ექსპერტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 298-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი რუსთავი 2-ის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ვლაპარაკობთ რუსთავი 2-ში მიმდინარე პროცესებზე ძალიან რთულია ამ ფონზე და ამ კონტექსში გააგრძელო მუშაობა რუტინულად და შეასრულო ის რასაც აკეთებდი დღემდე ჟურნალისტებისთვის გულისხმობ ინვიტარებაში როცა ჩვენ ვაპარაკობთ სარედაქციო და მოუკიდებლობა ახსენეთ თქვენ მეორე მხრივ არის მფლობელი რომელსაც აქვს კაფიოც და თუკი ვთქვათ პირველ დღეს კონკრეტულად სხვაგვარი განცხადება გააკეთა მისმა განცხადებები მისმა წარგზავნილმა გუშინელ განცხადებაში რომ იტყვიან ესე ვთქვათ ანუ დიდი მოთმინება არ დაუხარჯავს სრულიად ნათელი არის მისი პოზიცია რა მოწონს რა არის მისთვის მიუღებელი რა არ მოწონს და რას აპირებს როცა ერთმანეთს უპირისპირდება მფლობელის ჩვენ არ გვინახავს ისტორია საქართველოში როცა მფლობელის ინტერეს რითაც გაპირობებული უნდა ყოფილიყო როგორც წესი ამას პოლიტიკური საფუძველი აქვს ხოლმე მფლობელი ნომინალურია თუ არანომინალურია ესეც ცხადია ხოლმე როცა ამას უპირისპირდება თქვათ ჟურნალისტების გუნდის სარედაქციო დამოუკიდებლობის საკითხი ჩვენ არ გვინახავს გამარჯვებული ჟურნალისტების გუნდი რა სიტუაცია ახლა თქვენ ახსენეთ ის რომ ძალიან დიდ ასე ვთქვათ ძალისხმევას გასწევენ და აქამდეც ასე იყო მაგრამ გასწევენ საერთაშორისო ესე ვთქვათ პარტნიორების საქმის კურსში ჩასაყენებლად რომ ისინი იყვნენ პირველ წყაროები და ამ შემდეგ რას უპირისპირდება უფრო მეტად რომ გამოუკვეთოთ და რა ფასეულობა ერთი მხრივ არსებობს სამართლებრივად მფლობელი რომელსაც თავის ინტერესები და უფლებები აქვს და მეორე მხრივ ანუ რა ხდება როცა საქმე ეხება არა რძის საწარმოს მაგალითად არ ვაკნინებ ძალიან მნიშვნელოვანია არამედ მედია ორგანიზაციას
მოდი კი ძალიან ბევრჯერ ვთქვით ამაზე მე მგონი ყველა ეთერში მაგრამ და ყველა ეთერიდან მაგრამ კიდე ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი რას ნიშნავს სარედაქციო დამოუკიდებლობა ხო იმიტომ რომ აი ხალხს გზაში რომ მოვდიოდი ტაქსის მძღოლი მეკითხებოდა რომ როდესაც ვამბობთ სიტყვას დამოუკიდებლობას რატო იქვე არ ვაყოლებთ რომ თქვა ეს იყო პარტიული ტელევიზია ხო და არსებობს ეს ძალიან ბუნებრივი თქვა რეაქცია იმ ადამიანების მხრიდან რომელიც არის თქვა ხელისუფლების მხარდამჭერი ამჟამინდელი ხელისუფლების მხარდამჭერი და ძალიან კრიტიკულად გაწყობილი წინა ხელისუფლების მიმართ ეს ადამიანები ამბობენ რომ ხელისუფლება რა მნიშვნელობა აქვს წინა ხელისუფლებაა თუ ამჟამინდელი ხელისუფლება როდესაც ტელევიზია არის ხელისუფლების მხარდამჭერი ის ვეღარ იქნება დამოუკიდებელი. ამიტომ კიდე ერთხელ თქვა ძალიან კაფიოთ რას ნიშნავს რატო არის მნიშვნელოვანი რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკის შენარჩუნება. თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ მედია მრავალფეროვნება, ანუ რას ნიშნავს მედია მრავალფეროვნება? სხვადასხვა გვარი შინაარსის მქონე მედიის არსებობა არის მნიშვნელოვანი საქართველოში და ამასთან ერთად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ამჟამინდელი სწორედ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედიის არსებობა იმიტომ სწორედ რომ შეასრულოს თავისი პირველადი ფუნქცია აკონტროლოს ხელისუფლება ანგარიშვალდებული გახადოს საზოგადოების წინაშე უყუროს როგორ იხარჯება საზოგადო ფული ხმარდება თუ არა საზოგადო სიკეთეს ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლებისგან სწორედ დამოუკიდებელი ტელევიზია როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებელ ტელევიზიაზე რომელიც მუშაობს მაღალი პროფესიული სტანდარტით აქ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ უფრო მეტი ვისურვოთ რუსთავი ორის შემთხვევაში ვიდრე დღევანდელი სურათია ხო მაგრამ დღევანდელი სურათი არის ზუსტად ისეთი როგორიც არის და სამწუხაროდ სატელევიზიო სივრცეში ამას ხაზი უნდა გავუსვათ იმიტომ რომ რადიო სივრცეში და ონლაინ სივრცეში ესე პრობლემა არ დგას და სატელევიზიო სივრცეში პრობლემა ასე დგას იმიტომ რომ 80%-ზე მეტი ჩვენი მაყურებლები ძალიან ხშირად ამბობს რომ სწორედ ტელევიზია პირველადი წყარო ინფორმაციის იქ ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, წინა ხელისუფლებაც ასე აკეთებდა, ეს ხელისუფლებაც ასე ცდილობს, უფრო მეტი გავლენა შეინარჩუნოს, ხო? და თუ კი ამ ველში ჩვენ მივიღეთ მხოლოდ სახელისუფლო მედია, ეს ძალიან დაარტყამს ჩვენი აუდიტორიის ინფორმირებულობის ხარისხს, იმიტომ რომ ონლაინ მედიას გაცილებით ცოტა კითხულობს და უსმენს, რადიოს ტელევიზიასთან შედარებით ცოტა მსმენელი ყავს, თუმცა ის პერიოდიც გვახსოვს, როდესაც თქვა ნაციონალური მოძრაობის დროს მთელი ტელესივრცე იყო ოკუპირებული ხელისუფლების მიერ და გამოსავალი იყო სწორედ ასეთი პატარ-პატარა კრიტიკული მედიები და თქვა შეიძლება ჩვენ ნახოთ თუ კი რუსთავი ორი მთლიანად გახდა თქვა სახელისუფლო მედია, ჩვენ აუცილებლად ნახავთ რეიტინგის ზრდას სწორედ ასეთ პატარ-პატარა კრიტიკულ მედიაში და იქ გადავა ის კრიტიკული მაყურებელი თუ მსმენელი თუ მკითხველი, რომელიც არის, ხო? ეხლა რა სიტუაციაა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ასეთი დაპირისპირება მფლობელსა და ჟურნალისტებს შორის და მედია მართლაც არ არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, ხო? როგორც შენ ახსენე, იქ არის ძალიან ცივი მყარი გარანტიები, როდესაც ჟურნალისტი არ არის ჩვეულებრივი თანამშრომელი და მფლობელი არ არის ჩვეულებრივი დირექტორი.
და პროდუქტი არ იზომება მხოლოდ თანხით. ანუ ის პროდუქტის გავლენა, ასე ვთქვა, არ იზომება თანხით.
პროდუქტის გავლენა არ იზომება მხოლოდ თანხით და უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში საერთოდ არ იყო შემთხვევა, მაგრამ იყო გამოყენებული ჟურნალისტების წინააღმდეგ, კერძო ტელევიზიაში რასაკურველია რეიტინგს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ რეიტინგით შეიძლება არ იყოს თავარი საზომი, როდესაც საქმე გვაქვს ჟურნალისტთან, ხო? თავარი არის ის შინაარსი, რა შინაარსაც ქმნის მედია ორგანიზაცია და ის კონტრაქტი, რა კონტრაქტითაც დაცული არის ეს შინაარსი, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მედიაზე როგორც ბიზნეს ორგანიზაციაზე, პირველი მნიშვნელობის ამბავი აქ არის მედია პროდუქტი, რომელიც მედის მაყურებელი იქნება, მსმენელი იქნება თუ მკითხველი იქნება, ხო? და აი ამ პროდუქტ ძალიან კაცრად იცავს შიდა როგორ არის სწორად ამას, ანუ შიდა გაიდლაინი, ხო? ანუ
ურთიერთობის
შიდა წესები, არა ჯერ შიდა წესები, ვთქვათ, ფლობელსა და ჟურნალისტ შორის, შინაარსობრივ მხარესა და თუნდაც სარეკლამო მხარეს შორის, იმიტომ რომ სარეკლამო დეპარტამენტი თუ განყოფილება თუ რაც იქნება, ის ადამიანებს ვერ უნდა ერეოდნენ ჟურნალისტების საქმეში, მაშინაც კი თუ გამოუსწორებელი ფინანსური ზიანი ადგება მედია ორგანიზაციას იმით, რომ ჟურნალისტური გუნდი აკრიტიკებს იმ ორგანიზაციას, რომელსაც ყველაზე დიდი რეკლამა შემოაქვს ტელევიზიაში, იმიტომ რომ აქ არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი სწორედ ის, რომ ჟურნალისტმა ფლობელისგან სარეკლამო განყოფილებისგან დამოუკიდებლად აკეთოს ის, რაც გონია, რომ სწორია და საჭირო არის მაყურებლისთვის. ხო, რა კიღა ტელევიზიაზე ვლაპარაკობ, მაგიტომ ამბობ მაყურებელი. შეგვიძლია ვთქვათ აუდიტორიაც.
ხო, რაც ხო, არ ვიცი, ამ ტიპის დამოუკიდებლობა, ამ ტიპის გამიჯვნაც, მე არ ვიცი, ანუ სამზარეულოში ჩახედული არ ვარ ტელევიზიების, არ ვიცი, ანუ თქვა წინა, მე მგონი არ ყოფილა არასდროს. არც ერთი დიდი ტელევიზიის შემთხვევაში.
შინაარს, ანუ
ამ ტიპის გამიჯვნას ფლობელის, ხო?
ხო, არ ყოფილა, თუმცა კონტრაქტში ეს წერია. ყველა ჟურნალისტის კონტრაქტში წერია ის, რომ ისინი არიან თავისუფლები აკეთონ ის შინაარსი, რა შინაარსაც აკეთებენ.
დღეს ჩვენ ნინო დანელია ჩვენი სტუმარი, 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ჩვენ თქვენ სწორად გამიჯნეთ, არ ვლაპარაკობთ და ამ ეთერსაც არ ვუთმობ ხოლმე სხვა მედიების შინაარსის განხილვას და ასე შემდეგ. თუმცა ამის განსაზღვრა, რომ დამოუკიდებლობა ნიშნავს ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელს და ამ ეტაპზე ეს ასე იყო, ამ დღე ამ წუთამდე ასეა ჯერჯერობით, და რომ და რატომ არის მნიშვნელოვანი აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ თქვენ რეალური კონტექსტი, რაც არის, ის უნდა გავითვალისწინოთ და დღეს ჩვენ არ მსჯელობთ კონტენტზე, არ მსჯელობთ ჟურნალისტურ ეთიკაზე და ასე შემდეგ, რაც ახლა ნაკლებად ამ წუთას ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის და შეიძლება ძალიან საინტერესოც კი იყოს გარკვეულ წრეებში მედია ექსპერტების, ჟურნალისტების მონაწილეობით და ასე შემდეგ, და გაგვიკეთებია კიდეც ეს არა ერთხელ. რა ამ ვითარებაში რა ბერკეტი, იმიტომ რომ ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, საბოლოოდ თუ კი პრობლემა შეიქმნება, იდეალურ შემთხვევაში უნდა იყოს სასამართლოს გადასაწყვეტი. ხო, სხვათაშორის სვენელ შეგახსენებთ, რომ გრძელდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი, გრძელდება დღესაც, რამდენიმე სთან ხდება გასაუბრება, 50 კაციანი სია მოგეხსენებათ კანდიდატების. დღეს ერთ-ერთი კანდიდატი გახლავთ ქვეყნის გენერალური პროკურორი და ალბათ მეტ ინტერესს გამოიწვევს, თუმცა ძალიან საინტერესო პროცესია, როცა კი გექნებათ საშუალება, რომ მიადევნოთ თვალყური, ინტერნეტში არის ამის საშუალება. ინფორმაციას იძლევა ინტენსიურად მინდა ვენდო სასამართლოს ასეთი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, აკრეფეთ Facebook-ში, ასევე საზმაუს ჰქონდა პირდაპირ ეთერი, მგონი აქვს კიდევ, შეგიძლიათ ესე ვთქვათ მიადევნოთ, თვალთ უკი დრო გაქვთ ან სახლში ხართ ან ამას აკეთებს ისეც, რომ შეგექმნება წარმოდგენა ბევრ რამეზე, ძალიან საინტერესო პროცესია და მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამ თემას ხვალ დილით შევეხებით აუცილებლად. და რას მოვაყოლე, იდეალურ შემთხვევაში ამ ვითარების, ვთქვათ, გამწვავების, გაუგებრობის შემთხვევაში ბოლო სიტყვა უნდა თქვა სასამართლომ. სასამართლოს გარდა რა არის კიდევ ბერკეტი, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორებთან და საზოგადოებასთან აქტიური ურთიერთობა, სასამართლო და რა?
პროფკავშირი. შიგნით. მეტი არაფერი და სხვათაშორის ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ცოტა შეცვლილი არის ახლა ვითარება ოდნავ, იმიტომ რომ საბოლოოდ, ესე იგი, ჩამოვიდა, ასე ვთქვათ, საბოლოო გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი და იქ პირდაპირ წერია, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის საბოლოო, იმიტომ რომ არის გასარჩივრების, ესე იგი, მომჩივანს აქვს გასარჩივრების უფლება და რაკიღა ეს წერია ფაქტურად გამოდის, რომ ის, რასაც თხოვდნენ ჟურნალისტები და ყოფილი დირექტორი სახელმწიფოს, რომ ჯერ ნუ დაიწყებ გადაფორმებას,
ვიდრე ის რა დაარგავა.
ჩვენ ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ეს პირდაპირ ასე წერია უკვე გადაწყვეტილებაშიც და ახლა არ ვიცი აი ამ რაღაცა ტექნიკურ საკითხებს როგორ გადაწყვეტენ, თქო შეიძლება ამან ცოტა კიდე უფრო მისცეს, ცოტა კიდე უფრო მეტი დრო მისცეს ჟურნალისტებს იმისთვის, რომ აი სამი თვე მაინც ამ წარმოებაში საბოლოო საქმე არ დამთავრდება და დიდი პალატა არ განიხილოს და გამოიტანს ისეთ განჩენს, როგორსაც გამოიტანს, ან დატოვებს ამას, ან შეცვლის გადაწყვეტილებას, მანამდე პრინციპში ჩვენ მაინც არ შეგვიძლია ესე ვილაპარაკოთ საბოლოო, ანუ პროცესის დასრულებაზე, ხო? მაშინაც არ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ მაშინაც თქო ჟურნალისტები გადაწყვეტილება არის საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მეტი ბერკეტი პრინციპში არ არის, ხო? ანუ ერთი არის ეს სასამართლოს ამბავი, ბუნებრივია ვთქვა კონტრაქტის ამბავი, საერთაშორისო საზოგადოება, პროფკავშირი. მეტი საშუალება არ აქვს არავის, რომ დაიცვას საკუთარი შრომითი უფლება.
მსვენელი დაგვეწია საუბრის ბოლოს, დილამშვიდობის, გისმენთ. არ მესმის მსვენელის ხმა, თუ შეიძლება რომ გისმენთ, დილამშვიდობის. პრობლემა ის მგონი ჩვენი სატელეფონო კომუნიკაციის, ბოდიშს გიხდით, მსვენელს უხდი ბოდიშს. რა იქნებოდა რეალისტური აი ამ, როგორ ვთქვა, აი ამ განცხადებამ, რომელიც კი ბატონო იმაზე უფრო ადრე გაცხადა ეს პოზიცია, ვიდრე ვინმე ელოდებოდა, რაღაცნაირად და შეამოკლა კიდე და გამორიცხა რაღაც საკითხები. რა შეიძლება იყოს გონივრული გაგრძელება ამ პროცესის? მე არ ვიცი, ესე არ მინდა კითხოთ მფლობელს რას ურჩევდით და გენერალურ დირექტორს რას ურჩევდით, მაგრამ აი ამ ვითარებაში რა შეიძლება იყოს შედარებით რაციონალური გამოსავალი? ბოდიში რომ აი რაღაც ესეთებზე გითხოვთ პასუხს, რაც
ხო, იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ კითხვაზე ჩვენ მართლაც შევძლებდით რაღაცნაირად რაციონალური პასუხის გაცემას იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი ვითარება და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა мотиваცია მთელი აი ამ ფლობელის ცვლილების უკან, ხო? ამ мотиваციით მოსული ადამიანები, როდესაც ჩვენ ვიცით ახლა და ამ ბოლო დროს ხო ჩვენ ძალიან ბევრი მონაწილეც და არამონაწილეც, რომელიც დაინტერესებული იყო პროცესით, იხსენებს რა ხდებოდა 2004-ში, 2005-ში, ხო? მოწმეებით და ასე ვთქვათ ადამიანები, რომლებსაც ასე ამბათქვა რაღაცები გაგონილი, ცნობილი ამბავი იყო ის, რომ ბატონი ხალვაში არასოდეს არ ყოფილა ამარხის ნამდვილი მფლობელი, ხო, ის იყო ოლთის ნომინალური ადა ფიგურა, რომელსაც იყენებდა მაშინდელი ხელისუფლება იყენებდა და ახლანდელი ხელისუფლებაც მშვენივრად იყენებს, ხო? და ამას მოწმობს, ვთქვათ, გარდა მთელი აი ამ პროცესისა მოწმობს კიდევ ერთი ამბავი, როდესაც ბატონმა ხალვაშმა თქვა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში 50%-ს მისცემს ბატონ დვალს და ბატონ აქიმიძეს, მეოთხე დღეა და ამ ორ ადამიანს, რომელიც მართლა და ყოველ შეული ამაზე თავის დადება იყვნენ, ესე იგი ადამიანები, დამფუძნებლები და მფლობელები, რომლებსაც პირველებს იძულებით დაათმობინეს ქონება რუსთავი ორი, ამ ადამიანებს მისგან არ გაუგიათ ისეთი სიტყვაც კი თანამშრომლობის შესახებ. და ერთადერთი მიზეზი, რატომაც მაშინ მე პირადად და ვიციო ძალიან ბევრი ჩემნაირი ადამიანი არ უჭერდა მხარს ბატონ დვალს და აქიმინძეს, იყო სწორედ ის, რომ ისინი იყვნენ ერთ რგოლში, ერთ ვთქვათ ჯაჭვში ბატონ ხალვაშთან, რაც არის ნონსენსი, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვლაპარაკობთ რუსთავი ორის სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაზე, იქ ბატონი ხალვაში როგორც მფლობელი არის ნონსენსი, ხო? რა შეიძლება გაკეთდეს, თუკი ვთქვათ ჩვენ ერთი წამით გადავდებთ გვერდით ამ мотиваციას, თუმცა ნუ ვერ გადავდებთ, ეს ვთქვათ ცენალსაც ესმის და ცენტრო ძალიან კარგად გესმის, ხო? ვთქვათ ის ხაზი, რა ხაზითაც ბატონი პატასალია თანამშრომლობს, ურთიერთობს უბრალოდ ჟურნალისტებთან, არის ერთადერთი სწორი ხაზი, როდესაც ის ამბობს, რომ მე შევეცდები, რომ რაღაცნაირად ფინანსურად ვნახო რა ხდება და შევეცადო, რომ ვითარება გამოვასწორო, ანუ ფინანსური უზრუნველყოფა მოხდეს. არხის ფინანსურად უზრუნველყო არხი და თქვენი მუშაობთ ისე როგორც მუშაობთ, ყველა ჟურნალისტი დარჩება, ბატონი მელაძე არსა დარწავა, მე მეტყობა მესმის რო ეს არის საკვანძო ფიგურა, ბატონ გაბუნიას რომ ამოეწურება ის ორთვიანი ჯარიმა, ბატონი გაბუნიას დარჩება, აი ეს არის და არავით არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვიღაცის ახირებებზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი, არ უნდა იმართებოდეს ტელევიზია და სხვათა შორის ჩვენ მაშინ ვამბობდი გუშინდელ შეხვედრაზე ვამბობდით, რომ კარგი იქნებოდა ამაზე სიუჟეტის მოსმენა, ვთქვათ, რას თulis ბატონი ხალვაში ახირებად, ვის ახირებაზე ლაპარაკობს, რა არ მოსწონს, თუმცა ჟურნალისტებმა თქვა, რომ არაერთი მცდელობის და დაპატიჟების მიუხედავად და მე ჯერამათი გულწრფელობის, იმით რომ მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიიღონ პასუხები კითხვაზე, არამხოლოდ ბატონი პაატასგან, არამედ რასაკურველია ბატონი ქიბერ ხალვაშისგანაც, ის არაფრით არ მიდის არც სტუდიაში და არც ვთქვათ ინტერვიუზე არ თანხდება, ნუ დღესაც მათ ექნებათ ეს ცდელობა არჩევანში და ნახოთ იქნებ დღეს მაინც მათ შეძლონ დალაპარაკება მფლობელთან და მიღება პასუხების იმ კითხვებზე, რომელიც კითხვებით მათ მასთან აქვთ.
სვენელს გეტყვით, რომ დავით დვალთან ინტერვიუს ნახვა შეგიძლიათ, ვიდეო ინტერვიუსი რადიო თავისუფლების საიტზე წუხალ არის ჩაწერილი და საინტერესო, ასე ვთქვათ, საინტერესო დაყალიბებს თავის პოზიციას, ის აბსოლუტურად დარწმუნებულია თავის სიმართლეში და ეს თulis რომ ეს არის მისი ძალა და მისი არგუმენტი, ერთი მხრივ ვითვალისწინებს კონტექსტს, მეორე მხრივ თulis რომ ყველაფერი სამართლებრივად უნდა გაიაროს მან და არ ვიცი მოკლედ ეს პროცესები გაგრძელდება
და გარედაცა ის ფაქტი რომ სწორედ ქიბარ ხალვაში საქმე მივიდა ბოლომდე და არ მივიდა ბატონი დვალის და აქიმიძის საქმე ბოლომდე და არის პროკურატურაში შემოდებული მიუხედავად იმისა რომ იქ სწორედაც კითხვები ყველაზე ნაკლები იყო, ხო, ესეც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლებისთვის ბატონი დვალი და აქიმიძე ნაკლებად სანდო ადამიანები არიან ვიდრე ბატონი ხალვაში.
ნინო დანელია იყო რადიო თავისუფლების დილის ეთერის სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.